Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Spunem în acest moment bun regăsit ascultătorilor postului nostru de radio. Suntem la emisiunea Iubește viața. Eu sunt Laura Maftei, asistată din regia de emisie de către colegul meu Robert Bunea și invitatul pe care am plăcerea să-l am alături de mine în ocazia de față este domnul inginer Emil Bobolea și îi spun bun revenit la emisiunea noastră.
Vă mulțumesc pentru invitație, îmi face o deosebită plăcere.
Împreună cu domnul Bobolea, aș vrea ca în ediția de față, în cele aproape 60 de minute pe care le avem la dispoziție, să discutăm despre atitudinea pe care noi creștinii ar trebui să o avem față de relația noastră cu Dumnezeu, față de ceea ce ne cere Dumnezeu, față de poruncile Lui. Întâlnim de multe ori o poziție echivocă, ambivalentă. Nu spun că este greșită, poate este normal să fie așa, nu știu, vom vedea pe parcursul emisiunii. La ce mă refer? Mă refer la faptul că sunt creștini care manifestă o încredere nețărmuită în făgăduințele lui Dumnezeu, o anumită încredere că vor fi alături de Dumnezeu tot timpul și nu se tem. Nu cunosc teamă, nu cunosc frică, îndoială. Pe de altă parte, am întâlnit creștini care poartă în suflet, în permanență, acea teamă de a nu greși, de a nu păcătui, de a nu se ridica, teama de a nu se ridica la standardele cerute de Dumnezeu. Un alt aspect pe care aș dori să-l discutăm, poate în partea a doua a emisiunii noastre, este cel legat de impactul pe care profețiile din Biblie îl au în viața noastră. De multe ori, dacă punem față în față ceea ce se întâmplă în lumea noastră, pe de o parte și pe de altă parte, cuvintele din Apocalipsa, rămânem destul de derutați, intrăm în panică.
Sigur.
Da? Sunt destule lucruri care circulă în mass media, cum ar fi toate aceste zvonuri privind sfârșitul lumii, da? Pe care le citim cu ocazie sau alta în presă, sau toate aceste povești legate de chipuri și de cum se poate schimba viața noastră datorită anumitor decizii care se iau la nivel mondial. Despre toate aceste lucruri aș dori să discutăm. Cum ar trebui să ne raportăm noi în mod corect la Dumnezeu? Să trăim cu o teamă, cu o oarecare frică sau dimpotrivă să ne încredem permanent în făgăduințele lui Dumnezeu?
Atunci când cineva dorește să se apropie de Dumnezeu și începe să cunoască câte ceva din caracterul lui Dumnezeu, cu siguranță că concepția pe care el o va forma despre Dumnezeu va fi una corectă și echilibrată, conformă cu ceea ce îi descoperă cuvântul lui Dumnezeu. Nu este bine ca să existe în viața noastră o atitudine, aș putea să le numesc, extreme în ceea ce privește modul în care îl înțelegem pe Dumnezeu. Dacă cercetăm cu foarte mare atenție Biblia, cuvântul lui Dumnezeu și ne dorim ca Duhul Său să ne inspire să înțelegem ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită, cu siguranță că vom avea o concepție corectă despre Dumnezeu și despre ceea ce este El și ceea ce reprezintă. Să nu uităm că Dumnezeu este în același timp un Dumnezeu al iubirii, un Dumnezeu al dragostei și că El dorește fericirea veșnică a ființelor pe care El le-a creat și dorește ca noi să ne bucurăm de toate binecuvântările pe care El ni le oferă, dar în același timp să nu uităm că Biblia, cuvântul Său, ne descoperă un Dumnezeu al dreptății. Un Dumnezeu care spune cuvântul Său nu va considera pe cel vinovat drept nevinovat. Este foarte important să decidem în dreptul nostru ceea ce dorim să alegem, așa cum ne îndeamnă cuvântul Său, așa cum ne spune Dumnezeu, să alegem binele, să alegem viața, să alegem de partea cui să fim, să fim de partea lui Dumnezeu și în felul acesta viața noastră va fi o viață plină de satisfacții din punct de vedere spiritual, o viață în care vom avea pacea, așa cum o prezintă Domnul Hristos, o pace pe care nimeni și nimic nu o poate oferi decât pacea pe care o oferă Dumnezeu. În felul acesta putem să înțelegem mai profund care ar trebui să fie relația noastră cu Dumnezeu și în funcție de modul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu, de relația aceasta pe care o stabilim cu El, vom avea o atitudine echilibrată, nu vom trece dintr-o extremă în alta, nu-L vom considera pe Dumnezeu atât de îngăduitor și atât de bun și atât de iubitor încât indiferent ce am face noi și oricum ne-am comporta și modul nostru de trai să considerăm că Dumnezeu e atât de bun încât ne iartă și că nu ne consideră în niciun fel vinovați de toate aceste lucruri pe care noi le facem din punct de vedere al alegerii răului, dar nici să considerăm că Dumnezeu este un Dumnezeu aspru care ne urmărește de fiecare dată și atunci când vede că noi greșim să aibă o atitudine respingătoare, o atitudine care să ne creeze teamă, care să ne creeze frică și să nu avem o concepție corectă despre El. Cred că ar trebui să avem și să adoptăm o poziție de mijloc, o poziție echilibrată, o poziție conformă cu cuvântul Său și în felul acesta vom fi întotdeauna cu mintea sub călăuzirea lui Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care ne va arăta întotdeauna calea pe care mergem și dacă ea este cea corectă, nici într-o parte, nici în cealaltă. Domnul spune să croim cărări drepte pe care să mergem și aceste cărări de asemenea să fie cărări echilibrate din toate punctele de vedere.
Așadar, trebuie să nu uităm niciodată faptul că, așa cum ați spus, Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii și în același timp un Dumnezeu al dreptății. Și în lumina acestui fapt și raportarea noastră la El, la Dumnezeu, ar trebui să urmeze această idee. Nu trebuie să-L considerăm pe Dumnezeu aspru atunci când, de fapt, El ne poate acorda iertarea Lui datorită iubirii pe care o are, dar nici să ducem lucrurile la extrem, să ne jucăm cu păcatul, gândind că, fiind un Dumnezeu al iubirii, ne va ierta la nesfârșit.
Da, Dumnezeu intervine în viețile noastre și noi putem să înțelegem lucrul acesta foarte, foarte concret prin modul cum ne conduce. Atunci când dorim ca El să ne conducă viața, este un lucru evident din acest punct de vedere. Dacă dorim cu adevărat să fim conduși de Dumnezeu și dorim să fim sub călăuzirea Sa, El ne va da și înțelepciunea, ne va da și priceperea ca să înțelegem corect acest raport între noi și El ca și Creator al nostru. Aș vrea să vă gândiți la o relație dintre un părinte și un copil. Poate că ar fi cel mai sugestiv lucrul acesta. Întotdeauna părintele nu poate să dorească decât bine copilului lui. Dar atunci când copilul face lucruri rele, când greșește, părintele din iubire încearcă să-l convingă într-un anumit fel să că greșește și uneori ia chiar anumite măsuri coercitive. Chiar dacă nu sunt plăcute pentru copil, acele măsuri sunt necesare pentru că numai în felul acesta el poate fi disciplinat, poate fi educat și poate fi până la urmă fericit. Probabil că așa lucrează și Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Relația este personală, este individuală, fiecare în mod personal și concret poate să înțeleagă modul cum acționează Dumnezeu în viața lui, relația pe care el o stabilește, dar, așa cum am spus, cred că cel mai sugestiv este această relație dintre părinte și copil pentru a înțelege mai bine relația dintre Dumnezeu și noi.
În timp ce vorbeați, m-a adus aminte de anumite perioade din istoria oamenilor când Dumnezeu a fost perceput la o scară foarte largă și probabil cu un anumit scop, ca fiind un Dumnezeu în exclusivitate plin de asprime. Mi-amintesc de perioada Evului Mediu, unde întâlnim din plin ecoul acelor învățături greșite cu privire la un Dumnezeu extrem de dur, cu privire la un iad plin de demoni care nu au altă treabă decât să îi tortureze pe oameni. Mă gândesc de asemenea la artă, arta Evului Mediu, arta religioasă care era impregnată de imagini care transformaseră religia într-un instrument ce chinuia mintea oamenilor. Cum ne explicăm toată această...
Vedeți, lucrurile acestea s-au întâmplat în istorie pentru că oamenii au avut și și-au format o imagine deformată despre Dumnezeu. Toate atrocitățile care au fost în Evul Mediu au dus la această concluzie că oamenii au fost, știu eu, călăuziți într-un mod care nu era tocmai acela pe care cuvântul lui Dumnezeu îl prezenta. Gândiți-vă că numai cei care aveau carte și în general clerul era cel care putea să aibă acces la cuvântul lui Dumnezeu. În acea perioadă erau foarte puține Biblii din care se putea studia, din care se putea citi, din care se putea înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii, masele erau în necunoștință de cauză și tot ceea ce li se propovăduia într-un anumit mod, nu tocmai în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, era o imagine despre un Dumnezeu care de fapt nu era și care nu este în realitate. Așa, Dumnezeu nu poate să facă rău, Dumnezeu nu poate să aducă răul în viața oamenilor. Este evident că influențele care au existat în timpurile acelea au fost influențele celui care este vrăjmașul lui Dumnezeu. Vrem sau nu să recunoaștem lucrul acesta, istoria confirmă că oamenii care au spus că sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu au luat măsuri drastice, au omorât în masă alți oameni pe care îi considerau eretici pentru că nu aveau aceleași convingeri ca și ei, fără ca oamenii să aibă o cunoștință concretă și corectă cu privire la adevărul lui Dumnezeu revelat în Biblie. De aici au și apărut aceste tragedii. Filozofia din vremea aceea, filozofia umanistă îl ridica pe om deasupra, Dumnezeu era undeva la margine și atunci când omul este pus în centru, când concepția sa cu privire la el în relația cu Dumnezeu este una mai înaltă decât o prezintă cuvântul lui Dumnezeu, omul ajunge să considere că este atât de înțelept încât poate să ia decizii fără ca Duhul lui Dumnezeu să-l călăuzească, iar aceste decizii, din nefericire, într-o proporție covârșitoare, sunt decizii rele, sunt decizii negative și istoria confirmă ceea ce dumneavoastră ați amintit. Este foarte important ca noi să ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu ca singura sursă autoritară în materie de credință, în materie de spiritualitate, în materie de înțelegere a lui Dumnezeu și atunci când facem lucrul acesta sub călăuzirea Duhului Sfânt și suntem sinceri în dorința noastră de a-L înțelege pe Dumnezeu, atunci lucrurile se schimbă cu 180 de grade.
Bine, acum dacă e să continuăm puțin ideea aceasta referitoare la felul în care era Dumnezeu perceput în Evul Mediu, trebuie să amintim și faptul că biserica care predomina atunci era în mare măsură responsabilă, răspunzătoare pentru felul greșit în care îl înfățișa pe Dumnezeu oamenilor, din rațiuni politice, economice, sociale și așa mai departe.
Da, biserica a jucat un rol important în toate timpurile și direcția pe care biserica a dat-o din punct de vedere spiritual, din punct de vedere religios, a influențat masele într-o măsură covârșitoare. E adevărat că și condițiile socioeconomice și politice au fost importante și întotdeauna sunt importante, dar din punct de vedere spiritual, biserica este cea care dă semnalul și dă direcția în ceea ce privește spiritualitatea, în ceea ce privește relația pe care omul trebuie să o aibă cu Dumnezeu. Dacă biserica a considerat că oamenii care nu sunt nu se încadrează într-o anumită normă pe care ei o considerau ca fiind regulă și care trebuia să fie și autoritară, acei oameni erau considerați dizidenți și până la urmă considerați eretici care meritau moartea. Și lucrul acesta s-a confirmat în istorie. Statisticile spun că în acea perioadă a Evului Mediu Întunecat, așa cum mai este numită, peste 50 de milioane de oameni au fost martirizați pentru credință, pentru că nu au acceptat dogma și învățătura bisericii care se considera apărătoarea adevărurilor lui Dumnezeu. Biserica și recunoscut, și în special vorbesc de biserica cu ponderea și cu influența cea mai mare în istorie, și anume Biserica Romano-Catolică, că au fost greșeli foarte mari pe care biserica și le-a asumat și pentru care acum și-a cerut scuze. Este evident că numai sub călăuzirea lui Dumnezeu oamenii pot să ia decizii înțelepte. Dacă nu există această călăuzire, atunci istoria se poate repeta.
Vom continua discuția noastră, însă mai întâi vă propun să facem o pauză muzicală.
Thank you.
iubește viața.
Revenim, stimați ascultători, în studioul Radio Vocea Speranței Constanța. Suntem împreună cu domnul inginer Emil Bobolea și vorbim despre atitudinea adecvată pe care noi creștinii ar trebui să o avem față de un Dumnezeu iubitor și în același timp un Dumnezeu al dreptății. Domnule Bobolea, mă gândesc la ceea ce au observat cercetătorii religioși, la doi dintre mari autori clasici ruși, Tolstoi și Dostoevski. Mi-amintesc că spunea Lucian Cristescu despre cei doi, analizând viața lor și felul în care s-au raportat la Dumnezeu. Spunea așa că Tolstoi a fost toată viața torturat de ideea că Dumnezeu nu-l acceptă și nu poate să se apropie de Dumnezeu. Bine, știm cu toții că a avut o viață, prima parte a vieții lui a fost destul de bulversată, cu multe excese de tot felul, iar în cele din urmă a ajuns să treacă în extrema cealaltă, adică să-și vândă o parte din proprietate, să ducă viața unui pustnic, să renunțe chiar la drepturile de autor pe care le avea în privința cărților sale, dar tot timpul a trăit măcinat de gândul că nu poate găsi liniștea în prezența lui Dumnezeu. Pe de altă parte, mă gândesc la Dostoievski, despre care cei care au studiat viața lui, așa cum am spus, au remarcat că și el, preocupat în mare măsură de lucrurile spirituale, a ajuns însă într-o altă direcție, spre o altă orientare. A considerat că harul lui Dumnezeu este atât de mare, încât poate să îi treacă cu vederea aceeași viață zbuciumată pe care a avut-o și Dostoievski, iată, la rândul său. Sunt două personalități ale căror înclinații, orientări, viziuni spirituale s-au reflectat în operele lor. Toată lumea știe aceasta, cât de complexe sunt atât personajele cât și scrierile lor. Dar iată, nu suntem noi în măsură să judecăm, însă putem spune că nu au găsit acea pace, acea liniște.
Este foarte important modul cum te deschizi lui Dumnezeu. Domnul Hristos a spus foarte clar în cuvântul său: dacă mă veți căuta din toată inima, mă veți găsi. În viața fiecărui om, indiferent de capacitățile cu care l-a înzestrat Dumnezeu, și vorbim de acești doi oameni ruși, a căror operă este unanim recunoscută la nivel mondial, și nu numai, orice om dorește să îl înțeleagă pe Dumnezeu, să înțeleagă sensul vieții, să înțeleagă care este rostul lui pe pământul acesta. Dar este foarte importantă dorința sinceră a inimii lui în această căutare. Noi nu-l descoperim pe Dumnezeu dintr-o dată. Este o descoperire pe care El ne-o dă și ne-o arată și ne-o explică treptat. Este important, așa cum spuneam, dorința noastră puternică și sinceră, dacă dorim să-L căutăm din toată inima, așa ne spune cuvântul său: dacă mă veți căuta din toată inima, mă veți găsi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu lasă în viața noastră și această posibilitate de a ne îndoi. Nu este exclusă această posibilitate de a ne îndoi și de a nu-l căuta cu toată inima. Dar atunci când dorim cu toată inima să-l căutăm și dorim cu toată inima să ne supunem voinței lui, Dumnezeu spune că ni se va descoperi într-un mod minunat și că viața noastră va avea o traiectorie fericită. Extremele, așa cum discutam și mai devreme, nu pot fi decât zbuciumuri sufletești ale noastre, cum au fost și ale lor, în care trăim cu semne de întrebare cu privire la caracterul lui Dumnezeu și lucrul acesta de cele mai multe ori arată necredință. Dumnezeu spune că El ne iubește atât de mult și dorește ca încrederea noastră în El să fie una totală. Spuneam și într-o întâlnire anterioară de faptul că în acest proces de mântuire, în acest proces de salvare a noastră, Harul lui Dumnezeu este elementul esențial pentru salvarea noastră și El a fost manifestat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii. Noi toți avem aceeași șansă la mântuire. Nu există cineva care să fie favorizat sau cineva care să fie preferențiat în niciun caz, dar elementul care face legătura între Harul lui Dumnezeu și noi oamenii este credința. Și Dumnezeu spune foarte clar că această credință joacă un rol fundamental în ceea ce privește salvarea noastră, în ceea ce privește mântuirea noastră. Este elementul care ne leagă pe noi de Dumnezeu și care dă, dacă vreți, contur vieților noastre și care dă sens. Probabil că în cazul celor doi, credința a fost în unele împrejurări ale vieții îndoielnică sau în altă situație au considerat că Dumnezeu oferă un har atât de îmbelșugat încât tot ceea ce ei au făcut este trecut cu vederea și așa este dacă există o pocăință sinceră. Nu este păcat, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, care să nu poată fi iertat și care să nu poată fi șters. Tocmai de aceea Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre ale tuturor. Probabil că în cazul celor doi a fost această oscilație între credință și necredință, între abandonare totală în mâna lui Dumnezeu sau o abandonare parțială, și întotdeauna lucrul acesta putem să-l observăm și din viețile noastre, se întâmplă când nu suntem nici cu Dumnezeu sau suntem cu Dumnezeu 99% și suntem și totuși cu dorințele și plăcerile noastre păcătoase 1%. Sau invers, 99% cu dorințele noastre și doar 1%. Dumnezeu ne cere ca să avem o inimă totală, pe care inima noastră să fie dedicată lui în totalitate, o inimă care să îi fie dăruită. Și atunci când face această afirmație, dacă mă veți căuta din toată inima, pentru că aceasta este dorința lui Dumnezeu ca inima noastră să fie dată lui în totalitate, atunci îl și vom găsi cu certitudine, cu siguranță și vom fi fericiți.
Mă gândesc la un lucru. Procesul acesta al dobândirii echilibrului spiritual poate fi încetinit atunci când noi, oamenii, supralicităm rolul emoțiilor și al sentimentelor în defavoarea anumitor certitudini pe care Biblia ni le prezintă. Mă gândesc la faptul că, așa cum spune Ellen White, credința nu este un sentiment. Ori noi prea adesea dăm curs sentimentelor în procesul acesta al credinței.
Da, este foarte important să înțelegem modul cum lucrează credința în procesul acesta. Credința este un element care se naște la nivelul minții noastre. Mintea noastră, prin excelență, este guvernată de rațiune. Noi nu ne încredem într-un Dumnezeu utopic, ci Dumnezeu ne-a înzestrat cu această rațiune, cu acest discernământ, cu această capacitate ca deciziile care le luăm la nivelul minții, în ceea ce privește încrederea, în ceea ce privește credința, să fie bazate pe elemente care sunt concretizate sau chiar materializate în viețile noastre și care ne arată nouă că există cineva care le-a adus la existență, care ne-a adus și pe noi, și că toate lucrurile acestea sunt fundamentale și pe ele ne putem baza încrederea, da? Credința, da? Acea încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Tocmai aici cuvântul lui Dumnezeu spune că noi încă nu vedem acele lucruri făgăduite de Dumnezeu, dar prin credință pătrundem în lumea pe care El ne oferă. Numai că înainte ca Dumnezeu să ne ceară să avem această încredere, această credință, El ne oferă destule indicii, ca să le spun așa, că El există, că El ne iubește, că El se îngrijește de nevoile noastre, că este interesat de viețile noastre, că ne-a oferit destule dovezi ale existenței sale, de care nu ne putem îndoi, și care credința aceasta ne va propulsa către o abandonare, așa cum spuneam mai devreme, totală în mâna Lui. Dar lucrul acesta nu se realizează dintr-o dată, este un proces care se desfășoară în viața fiecărui om sincer care îl caută pe Dumnezeu și prin care el înțelege modul în care Dumnezeu intervine în viața lui. Este o relație, așa cum am mai spus, personală și poate fi înțeleasă numai în mod individual.
Am în față psalmul 28. Versetul 7 din acest psalm spune așa: Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea mi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele. Psalmistul, care este David în acest caz, pare a fi foarte încrezător, foarte convins de faptul că Dumnezeu îl va ajuta și va fi cu el.
Vedeți, ați amintit de cazul lui David. Este un exemplu elocvent în Scriptură. Experiențele prin care el a trecut în relația cu Dumnezeu îl fac să spună aceste cuvinte, să facă aceste afirmații, pentru că toată viața lui a fost o viață în care el a văzut modul cum Dumnezeu acționează în viața lui, chiar dacă din experiența lui putem să vedem și lucruri mai puțin plăcute și lucruri care și decizii pe care el le-a luat și care l-au îndepărtat de Dumnezeu, dar pe ansamblu viața lui a fost o viață dedicată lui Dumnezeu și chiar Dumnezeu a spus că David este un om după inima lui. Atunci când face o astfel de afirmație, când Dumnezeu face o astfel de afirmație, este evident faptul că David l-a găsit cu adevărat pe Dumnezeu și că fericirea lui era Dumnezeu, și psalmii sunt o dovadă puternică în favoarea acestui lucru. Dacă David a trăit această experiență și el a putut să aibă această încredere, această iubire față de Dumnezeu și Dumnezeu de asemenea față de el, atunci putem să înțelegem că această relație și această iubire pe care Dumnezeu ne oferă este una reală și că atunci când o primim și când o simțim în viețile noastre, o putem întoarce către Dumnezeu, pentru că El ne iubește, El ne-a iubit întâi și noi doar, și din partea noastră El dorește doar ca să-i răspundem la aceeași iubire. David a înțeles lucrul acesta și el spune că sufletul este plin de iubire, este fericit, are pace lăuntrică și viața lui capătă un sens, are un contur bine definit.
Iubește viața.
Oh, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art. Son, not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God.
Iubește viața.
Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea noastră. Suntem împreună cu domnul inginer Emil Bobolea. Domnule inginer, vreau acum să vorbim despre profeție și despre felul cum le privim noi, felul cum ne definesc ele, cum ne conturează profilul nostru spiritual. Nu știu, remarc în ultima vreme o atitudine de, poate de distanțare față de, de dezinteres față de profeții, sau poate mi se pare mie, parcă nu mai au impactul pe care l-aveau până acum ceva vreme asupra noastră. Nu știu cine este de vină, care este cauza, vremurile, nu-mi dau seama. Mai suntem noi atât de receptivi la acele cuvinte din Apocalipsa?
Da, vedeți, oamenii cu cât înaintează în istorie și așa cum știm, în general atunci când se trece de la un secol la altul sau de la un mileniu la altul, sunt foarte multe frământări și multe probleme din acest punct de vedere. Oamenii își fac tot felul de gânduri, tot felul de idei. Ajută foarte mult în acest sens și tot ceea ce se promovează în mass media cu privire la sfârșitul lumii. Cert este un lucru pe care Biblia îl spune, și anume acela că va exista cu siguranță un punct de cotitură, așa aș dori să-l numesc, în istoria omenirii, un punct în care Domnul Iisus Hristos îl va marca, un punct care va fi marcat de revenirea sa. Dar înainte de revenirea sa, așa cum a profetizat acum 2000 de ani, mai bine de 2000 de ani, trebuie să se întâmple niște evenimente profetice pe pământul acesta și care prevestesc revenirea sa. Noi nu am fost luați sau nu suntem luați prin surprindere de toate aceste evenimente pe care Dumnezeu a vrut ca noi să le știm. Există profeții evidente în Biblie, ele s-au împlinit pe parcursul istoriei omenirii, de la creațiune, de la Adam și Eva, de la căderea lor în păcat și până la punctul crucificării Domnului Iisus Hristos și punctul de cotitură, așa cum spuneam, revenirea sa pe norii cerului. Biblia prezintă foarte multe profeții. Putem spune că noi trăim de asemenea într-un timp profetic. Se împlinesc sub ochii noștri multe din aceste profeții, altele urmează să se împlinească în viitor. Dar aș vrea să menționez un lucru, nu trebuie să privim evenimentele care se derulează și cele care se vor derula cu spaimă, cu teamă, cu un sentiment de neliniște. De ce? Tocmai pentru că Dumnezeu ni le-a prezis și atunci când El ni le-a și spus, noi trebuie să avem încredere că El este la cârma istoriei omenirii, că nimic și nimeni nu poate să-L ia prin surprindere. Dumnezeu conduce această istorie, El știe sfârșitul de la început, știa ce are să se întâmple, știa evenimentele finale care se vor derula înainte de revenirea Domnului Hristos. Și din acest punct de vedere aș dori să transmit un mesaj de încurajare pentru toți ascultătorii noștri să privească cu încredere către Dumnezeu, să privească cu încredere către Domnul Iisus Hristos, care este Salvatorul și Mântuitorul nostru, și să își pună încrederea că Dumnezeu va fi la cârma vieților atâta timp cât ei doresc să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu. Și evenimentele care se vor derula, pentru că ele se vor derula în continuare, nu-i vor lua prin surprindere și vor avea pace și liniște în suflet atunci când ele se vor întâmpla.
Cum să înțelegem noi cuvintele care spun: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui? Apropo de teamă.
Da, vedeți, teama aceasta de care vorbește și ați citat din Apocalipsa, este o teamă, am putea să spunem, o teamă sfântă. Noi trebuie să avem o conștiență a faptului că Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu atoștiutor, un Dumnezeu creator, un Dumnezeu milostiv, un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu blând, un Dumnezeu care ține universul acesta cu puterea sa, un Dumnezeu care ține viețile noastre în mâna sa. Și conștienți fiind de autoritatea și de puterea lui Dumnezeu, noi ca și ființe create de El trebuie să avem o atitudine iubitoare, o atitudine de respect, aș putea spune, față de autoritatea lui Dumnezeu, și atunci când ne apropiem de El, să avem o temere de felul acesta. Chiar dacă ne iubește atât de mult, totuși Dumnezeu este Cel care deține puterea și are autoritatea absolută, și noi trebuie să ne apropiem de El cu smerenie, cu foarte multă umilință și cu inimile zdrobite, așa cum spune cuvântul Său, pentru că în felul acesta noi putem să arătăm o atitudine de iubire și de acceptare a Sa.
Este un cuvânt care îmi pare mie foarte sugestiv. Bine, acum, cuvintele și-au limitele lor, știm aceasta. Dar da. Termenul reverență mi se pare mai complex. Adică înțeleg prin el și închinare în fața lui Dumnezeu și respect.
Da.
Și convingerea că este un Dumnezeu iubitor, uh-huh, și mă pot încrede în făgăduințele Lui, dar și... să nu zic teamă, dar acea încercare de a-i...
O teamă sfântă.
Da, o de teamă. A fi pe placul Lui.
Da, este ceea ce omul poate să înțeleagă despre cele două mari atribute ale Sale, sfințenia Sa. Deci în felul acesta, atunci când noi înțelegem că Dumnezeu este sfânt, cuvântul Său spune foarte clar: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. De asemenea, Biblia ne spune că ochii Tăi sunt atât de sfinți încât nu pot să vadă răul, nu pot să vadă păcatul. Putem să înțelegem că sfințenia lui Dumnezeu este cea care arată raportul dintre noi și El. Noi suntem niște oameni păcătoși, suntem niște oameni care avem înclinații spre rău și că nu ne putem apropia în orice fel de El, pentru că numai înțelegând profund această sfințenie a lui Dumnezeu, atunci ne vom pocăi, ne va părea rău de păcatele pe care le-am făcut, vom fi smeriți, ne vom umili în fața lui Dumnezeu și vom avea o atitudine corectă, o atitudine și o înțelegere corectă a acestui caracter al lui Dumnezeu. Atunci când aprofundăm relația cu El, vom înțelege și aceste aspecte care țin de sfințenia lui Dumnezeu. Este ceea ce ne descoperă cuvântul Său, este ceea ce putem să descoperim și noi în relația cu El, și atunci nu ne vom apropia de Dumnezeu cu ușurință, și vom conștientiza că în orice moment, în funcție de ceea ce facem, de modul cum trăim, de modul cum ne comportăm, orice atitudine a vieții noastre, noi de fapt în orice clipă a vieții stăm în prezența lui Dumnezeu. Și atunci multe din lucrurile pe care le facem, când am conștientizat mai profund lucrul acesta că stăm în prezența lui Dumnezeu, probabil că nu le-am mai face.
Ne-am apropiat de finalul emisiunii noastre și vă mulțumesc mult pentru că ați dat curs invitației mele de a participa la emisiune și vă aștept și cu altă ocazie.
Vă mulțumesc foarte mult și îmi face o deosebită plăcere să fiu cu dumneavoastră.
Am fost timp de o oră la Iubește Viața împreună cu domnul inginer Emil Bobolea. Eu sunt Laura Maftei, asistată tehnic de către Robert Bunea, și până săptămâna viitoare, numai bine!